Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Sidder I godt? Eller ligger I? I må fuldstændig selv om det. Bare I indtager en stilling, hvor I er afslappet og i fred og ro kan nyde en historie, som jeg vil læse for jer. Der er fuldstændig frit slag. Jeg kan også tænde en cigar. Det er tilladt her. Og jeg har en ny en her i et glasrør. En gave, jeg har fået, som... Nu skal vi lige se, om jeg kan finde ud af jer. Sådan. Nu er det en af dem. Med en lille skumgummi-dut for oven, så den ikke støder sig ind i røret. Åh, ja. Ja, det lugter altså godt. Jeg skal lige have en saks. En lille... kysset den lidt, så trævler den forhåbentlig ikke, når jeg nu klipper den. Og i aften vil jeg jo fortsætte selvfølgelig med De dødes rige, Henrik Pontoppi, den store roman. Den kom i 5 bind i årene fra 1912 til 16, og jeg er nået til bind 2. Vi er godt inde i bind 2. Og det er jo en bog, der kræver, at man lige holder ørerne stive og følger godt med, fordi der er vældig mange personer. Jeg ved ikke, om man kan kalde den en kollektiv roman. Der er sikkert nogle snævre definitioner for sådan noget. Men det er i hvert fald en roman med mange personer. Ikke alle er hovedpersoner, men der er flere hovedpersoner, og så er der et væld af bipersoner, og I har allerede mødt en hel del af dem. I bind 2, som hedder Storeholt, er vi jo på herregården Storeholt på Fyn, hvor vi har fulgt Jytte Abildgaard og hendes mor, fru Bertha, over på ferie. Og... Første bind hed jo Fausingholm. Det var også en herregård. Der boede Torben Diemer, en godsejer, som var syg og var sikker på, at han snart skulle dø, og derfor lod det hele forfald om ørerne på sig. Indtil hans gamle ungdomsven Asmus Hagen, der nu var en berømt læge, kom fra Paris med nogle piller, som på mirakuløs vis helbredte ham og gjorde ham levende igen. Så levende, at han jo prøvede at genoptage et forhold til sin ungdoms kærlighed, Jytte Abildgaard, som han engang havde friet til at få afslag af. Men de mødtes igen nede på et badested på den italienske riviera, og de kyssede hinanden og alt muligt, så nu troede han jo, og det gjorde vi også, at nu var den sag i orden. Men det var den ikke, for Jytte Abildgaard var meget svingende i temperament, og man ved ikke helt endnu i hvert fald, hvad det er, der gør, at hun er så bange for at indgå i et forpligtende forhold. Men i hvert fald så slog hun pludselig bak, og hverken hendes mor eller vi, eller for den sags skyld Torben Diemer, forstod noget som helst af, hvad der skete og hvorfor. Men sådan blev det altså. Og nu har vi fulgt hende og hendes mor derovre til Fyn, til herregården Storeholt. Der var åbenbart historier i omløb i København om hende, og alle troede, hun var blevet forlovet, og Det var meget generende for hende. Over på Storeholt er det lægen Asmus Hagens bror, John Hagen, der bor, jægermesteren, som er fru Bertas brodersøn, altså Jyttes fætter. Og de har ikke været ret længe før, det går op for dem, at alt ikke er helt, som det skal være på stedet. Fruen er helt tydeligt irriteret på sin mand og dyrker andre interesser, det vil sige andre mænd. Og manden er meget optaget af sin laboratorieforskning. Han håber hvert øjeblik at kunne finde et middel mod kartoffelsvamp eller skimmel, som kan revolutionere landbruget. Han er lidt af en drømmer, og måske ikke særlig godt begavet i virkeligheden, men det er han ikke selv klar over. Han tror også, at han kan blive folketingskandidat og alt muligt. Så han har også ført godset økonomisk i uføre, og er nødt til at trække på sin rige svigerfar, kaffegrosserer Søholm fra København. Og i det øjeblik, da Jytte og hendes mor kommer derover, så er terminen lige om hjørnet, og jægermesteren er meget nervøs og er nødt til at prøve at skaffe nogle ekstra midler. Hans bror Asmus kommer uventet over til ham og har altså sørget for, at svigerfaren endnu en gang har forstrakt ham med nogle lån, men tror ikke selv på, at det kan hjælpe ham i det lange løb og advare fru Bertha mod at låne John penge. Så det ser ikke godt ud. Dertil kommer så, at denne her folketingsmand, politiker og journalist Tyge Enslev har bebudet, at han vil komme over og tale ved et sommerarrangement ude i skoven, der tilhører Storeholt. Og samtidig finder man jo ud af, at både den lokale præst og den lokale læge er nevøer af Tyge Enslev. Og vi har jo mødt Enslevs familie i det første kapitel af bogen her. Det var den gamle smed i Enslev, som var deres far. Og alle de andre børn, bortset fra Tyge, er altså blevet helt, om jeg så må sige, normale. Og en bror er blevet skolelærer, en anden er urmager i byen. Og brorens sønner, skolelærerens børn, det er altså lægen og præsten nu i egnen omkring Storeholt. Og lægen er blevet gift med Meta, som er en ungdoms- og skoleveninde af Jytte. Og de er fra barnsben af, så at sige, opdraget med en stor skepsis over for deres berømte onkel. Og man fornemmer, at der stadig ligger noget der og ulmer, selvom det stadig endnu ikke er blevet helt tydeligt, hvad det er, det handler om. Ja, og så er der altså fruen, som dyrker en skovtaksator, Fransen, som i øjeblikket har arbejdet på en nabogård. En elegant yngre mand, som kurtiserer konen, og han er dukket op lige pludselig og opsøger kvinderne med teen ude i haven. Og jægermester Hagen ligger inde og sover middagssøvn, men vågner straks ved lyden af Fransens stemme og kommer ud og prøver at tøjle sit temperament. Han er bange for, at han skal gøre en ulykke på Fransen, men er klar over, at det er nok ikke så klogt. Og så prøver han at optræde med værdighed. Og det var nogenlunde der, vi var nået til, og nu skal jeg lige have ild på cigaren. Ellers kan vi jo ikke komme rigtig i gang. Og nu tænder jeg lige sådan et stykke cedertræ, for det her, det er en meget fin cigar, jeg skal tænde i dag. Så det skal gøres med manier. Ja. Og så drysser asken ned fra himlen her. Det er jo det, man må leve med, når man er cigarryger. Men den smager himmelsk. Jeg er, som jeg har fortalt jer før, ikke rigtig cigarryger længere. Jeg har været det en periode, hvor jeg næsten daglig nød en cigar. Og nogle gange, det var dengang, man måtte ryge. Mange steder, også i S-togene, var der en rygekupé. Og når jeg satte mig ind i København for at køre mod Køge, så tændte jeg en cigar i rygekupéen, og lynhurtigt så havde jeg den helt for mig selv. For de her svage cigaretrygere, de kan slet ikke tåle røgen fra en ordentlig cigar. Men det er fortid. Nu må man ikke engang ryge på perronen længere. Og jeg ryger altså også kun et par hiv her af cigaren hver lørdag aften. Og det er alt, hvad jeg får af tobak. Men dejligt er det. Stadigvæk. Ja. Vi skal møde jægermesteren John Hagen her. Han kommer ud med en nytændt cigar i munden. Langsomt ned ad verandatrappen i sin hvide laboratoriekittel. Nå, se, Fransen, du er her, sagde han, da han nåede selskabet. Og i ridet kostyme. Har Rappenfeldt igen lånt dig en hest? Lånt? Du ved jo meget godt, at jeg udtrykkeligt har betinget mig en ridehest. Greven kendte forresten i forvejen min passion. Det sagde han mig netop i går. Ja, det var mig, der fortalte ham, at du ville sætte pris på at komme til at ride en gang imellem. Skal du være hjemme med hesten til nogen bestemt tid? Vennen ville først ikke svare på fornærmelsen, men fik så et lykkeligt indfald og sagde, jeg tænker, at barnepigen kommer og henter mig. Fru Wilhelmine, der havde siddet og ærget sig over sin mands tone, lå hjerteligt anerkendende af herr Fransens flotte ripost. Også frøken Søholm skovrede op af tilfredshed. Det er jo altså fru Wilhelmines tante, der er på besøg. Blodet for jægermesteren til hovedet, men af angst for at komme til at røbe sig, lå han med de andre og råbte en også bravo, Fransen. Herr Fransen, der selv var forbavset over sit vid, takkede smigret for bifaldet med en bøjning. Vi sad netop og talte om at benytte det gode vejr til en udflugt, John, sagde fru Bertha. Din kone foreslog en køretur til Follebro for at se den udgravning, som der stod så meget om i bladene. Ja, jeg tror, det vil interessere vores gæster, mente fru Wilhelmine. Vi har forresten selv talt om den tur længe. Herr Fransen har lovet at være vejviser. Han ved, hvor udgravningen ligger. Ja, du husker nok ikke på, sagde jægermesteren, at landdageren er i Odense med min bror, og charabangen er desværre hos smeden. Er den der endnu? Jamen, så må vi tage jagtvognen. Ja, der er kun plads til fire. Det er også nok, når du selv er kusk. Jeg foretrækker dog at ride. Jamen, det kan du ikke, Wilhelmine. Hvorfor? Jamen, du ved jo godt, at Kora er blevet halt. Herregud, så tager jeg den røde kørehest, den har jeg reddet før. Gør nu ikke så mange ophævelser. Men hvad siger du, tante? Tror du, den udgravning har den fjerneste interesse? Ja, det ved jeg ikke, men køreturen kan jo i hvert fald være meget underholdende, da jeg er så smukt derovre ved Follebro. Jægermesteren vendte sig tavs om og gik tilbage for at give ordre til stallen. Lidt efter brød damen op for at gøre sig i stand. Da fru Wilhelmine kom ind i sit soveværelse, stod hendes mand derinde. Han havde ventet på hende, og hans udseende forskrækkede hende. Med hænderne bag på ryggen kom han hen imod hende. Hans uhyggelige blik trængte hende op mod væggen, og hun råbte i sin angst. Hvad ved du mig? Herinde har du ikke noget at gøre. Du vil ride sammen med Fransen, sagde han. Godt. Men der som I understår jer til at gå på eventyr, så bliver du endnu i aften jaget ud af gården med denne her. Han løftede en sammenrullet hundesvøbe, som han havde skjult bag ryggen. Her du kald. Er du rent forrygt? Vil du øjeblikkelig gå din vej? Ellers ringer jeg på pigerne, så hele huset hører det. Det ville blot have til følge, at du kom på porten lige med det samme. Men du holder dig nok i skinnet. Du forstår vist, at det er alvor denne gang. Han gik ind til sig selv. Sjov, slyngede hun efter ham. Og så snart han var gået, for hun hen og låsede døren imellem dem, og så gav hun sig til at lide. En høj, tøseagtig latter, der fik æremesteren til at fare sammen. Hvad var det? I en pludselig angst, for at hun virkelig morede sig over ham og fandt ham komisk, stod han nogle øjeblik rødvild, hvorpå han besvarede hendes latter med en overgiven fløjten. Mens tårerne stod ham i øjnene af ophidselse og vanvittig forelskelse, gik han omkring i kammeret og fløjtede melodien til "Her har vi den igen, den gamle vagtparade". Et kvarters tid efter var familien og dens gæster på vej til Foldebro. Jytte sad hos sin fætter på kuskesædet, fru Bertha og frøken Søholm på det bæreste sæde med ryggen til dem, fru Wilhelmine og herr Fransen fulgte til hest på hver sin side af vognen. Herr Fransen red en hjelmet og glasøjet hoppe med svanehals og en lille vims halestump. Han havde flere gange holdt den tilbage i det håb, at også fru Wilhelmine ville trække sig bort fra vognen, så de endelig kunne blive alene, men han var stadig blevet skuffet. Jægermesterens advarsel havde trods alt gjort sin virkning på den overmodige millionærdatter. Bastardkvindens vellyst fulde respekt for den korporlige overlegenhed sad hende i kroppen. Der manglede virkeligheden kun, for at hun skulle komme til at holde af sin mand, at han engang gjorde alvor af sin evige trussel om at tærske hende gul og grøn som en skær torsdagssuppe. Hendes lydighed rørte ham nu. Al hans harme og hævntørst vendte sig mod vennen. For at håne ham gjorde han løjer med, at herr Fransens hest under sin rytters forfængelige lyst til at lade den kapriolere, hyppig afgav kraftige vidnesbyrd om fordøjelsesbesværligheder. Han lod ham vide, at det var en fæl gammel vindsluer, Rabenfeldt der havde overladt ham, og gav det hele sit vid en frihed, der gjorde damerne urolige og herr Fransen rasende. I sin ondskabsfuldhed kørte han samtidig vognen længere og længere ud til siden, så vinden trængte ud mod vejkanten. Fra chausséen var de kommet ind på en sovnevej, hvor der ikke var meget plads. For ikke at komme ned i grøften, måtte herr Fransen til sidst søge om bag vognen. Her red han slukøret ganske alene resten af vejen i det opvirvlede støv. Denne fortsatte triumf havde bragt jægermesteren i godt humør. Han underholdt sig med Jytte og lod hestene strække ud. Fru Bertha, hos hvem der efterhånden var dukket en mistanke op, blev igen beroliget. Efter en lille times kørsel nåede de stedet med de udgravede borgrester. Det lå på højden af en nøgen ås uden for en skov. Der førte kun en sti derop, og damerne måtte stå af vognen. Men der var ikke meget at se. En murerlevning på en halsnes alen var blevet afdækket. Andet var der ikke. Til gengæld var udsigten deroppefra mægtig. Det halve Fyns land rummedes inden for den næsten ubrudte synskreds. En endeløs frodighed, en uhyre have, gennemskåret på kryds og tværs af de hegnede veje, hvorimellem markerne lå som grønne plæner og skovene som busketter. Fru Bertha havde trukket sig lidt bort fra de andre for at være ene med sine minder. Hun stod i hat og sjal med hænderne på ryggen og stirrede ud over sin barndomsegn, sine drømmes land. Og hendes øjne strømmede over, mens tankerne gik til den ven, med hvem hun i ungdommens dage havde delt sin frejdige tro på livets miskundhed. Åh, Hjalmar, nu er jeg dog blevet, hvad du troede, jeg aldrig kunne blive. En gammel kone, der græder over sig selv. Jægermesteren, der var blevet siddende på vognen, begyndte at knalde med pisken, og straks efter steg de alle ned. Det tog lidt tid, inden de tre damer igen kom til sæde på vognen, og imens greb fru Wilhelmine og herr Fransen lejligheden til at ride i forvejen, først i skridtgang, siden, da de andre begyndte at køre i trav. Jægermesteren, der øjeblikkelig var blevet urolig, gav sine heste tøjlen. Men da det ridende par mærkede det, satte de også farten op for at kunne bevare afstanden. Vejen førte ind gennem skoven. Den gik i idelige bukninger, så fru Wilhelmine og hendes kavaler hvert øjeblik blev usynlige for de andre. Jægermesteren firede stadig på tømmen for at indhente dem, men ved hver ny drejning af vejen viste sig, at de snarest havde forøget afstanden, og hans ansigt blev mere og mere blodløst. Den ene af kørehestene, der var vant til at gå for vogn sammen med den fuchs, som fru Wilhelmine red, gik vældig frem med løftet hoved. I sin uro gav den sig til sidst til at kalde. Den anden hest svarede forud, og dens råb gav genlyd i skoven. Jytte begyndte at føle sig uhyggelig til mode. Det skyldtes ikke så meget selve hændelsen. Hun havde set så meget af den art i sit liv, og var jo desuden forberedt. Men hun ængstedes af den vilde kørsel, af fætterens blege ansigt, af hestens urolige kalden på sin mage, og den svar, der lød gennem skoven som et nødråb. Nu blev det også fru Bertha forbruget. Hun vendte sig om og sagde, som du dog kører, John, du ødelægger jo dyren. Han blev straks bange for at have røbet sig og tog ind på linerne. Men da hesten under den højre tømme igen rejste hovedet med en gennemtrængende vrinsken, kunne han alligevel ikke beherske sig. Han løftede sig lidt fra sædet og gav den et par gange al sin magt piskesnærten hen ad ryggen, så dyret rystede og stejlede. Kan du snart holde op med den galen? Jamen, John dog, hvad går der af dig? Det var Adda for Bertha, der nu endelig blev klar over, hvad der gik for sig, og at herr Fransen var den forfører, som brodersønnen havde talt til hende om. Frøken Søholm havde åbenbart også godt redet på forholdet, men hun sagde ikke noget. Ganske stille sad den gamle dame og skrukkede, mens de spionerende øjne stod stive i hovedet. En tusse i moareret silkegenilje og med esprit. Pludselig sås rytterparet igen forud. Det holdt stille midt på vejen og ventede. Men hvor blev I dog af? Råbte fru Wilhelmine, da vognen nærmede sig. Jægermesteren blev straks igen blød om hjertet og sagde næsten sagt modigt, jeg havde sådan et hastværk, Wilhelmine. Resten af hjemturen gik for sig i al fredelighed. Ved indkørslen til den brede poppelallé, der førte op til Storholt, sagde herr Fransen farvel og dansede afsted i en engelsk galop. Det var fru Bertha meget tilfreds med. Hun var ikke sikker på, at hun havde kunnet dy sig for at sige denne forlorne junker lige op i hans ansigt, hvad for en falsk ven han var. Da vognen kørte op ad trappen, stod både husjomfruen og en af stuepigerne, der for at tage imod herskabet. Ved at se deres miner forstod de alle straks, at der var sket noget alvorligt under deres fraværelse. Hvad er der på færd? Spurgte jægermesteren. Husjomfruen meddelte, at den syge køkkenpige pludselig var blevet meget dårlig og vist nok ikke kunne leve. Doktoren havde været der kort efter, at de var kørt. Han havde foretaget en undersøgelse, og det havde vist sig, at betændelsen i brystet havde grebet om sig. Feberen var også steget. Pigen var blevet meget urolig og havde bedt om at få præsten hentet for at blive berettet. Pastor Gårdbo var netop kommet og sad ind hos hende. Damerne steg stille ned ad vognen og gik ind. Fru Wilhelmine, der var stået af ved stallen, kom først nu til stede og hørte, hvad der var sket. Er præsten derinde? Spurgte hun. Ja, sagde husjomfruen, og jeg synes, Uline er blevet lidt roligere nu. Jeg kommer lige derindfra. Hvad er det for en Uline, der er syg? Spurgte Jytte. Er det hende den rare, der også var her for 2 år siden? Tænk, det vidste jeg ikke. Fru Bertha var straks gået op til sig selv. Efter den opdagelse, hun havde gjort på køreturen, tålte hun i øjeblikket ikke at være sammen med fru Wilhelmine. De andre damer gik ind i dagligstuen. Også Jytte, skønt hendes mor med et tegn, havde ladet hende forstå, at hun gerne ville tale med hende. Den tanke at have døden i huset havde gjort dem alle blege, og uvilkårligt dæmpede de deres stemmer under indtrykket af den højtidelige handling, der gik for sig helt hen i den anden ende af bygningen. Selv Jytte, som dog aldrig havde været til alters og knap rigtig vidste, hvad der foregik ved en sådan lejlighed, blev greben af den mysteriøse stemning og følte præstens tilstedeværelse som en betryggelse. Ja, ja. Det skifter hurtigt her. Og jeg skal lige fortælle til eventuelt nytilkommende, at I lytter til Radio 24/7 her lørdag aften, er det programmet Farag Cigar. Jeg hedder nemlig Carsten Farag, og jeg Ja, jeg har lige tændt mig en cigar, og så læser jeg øvrigt højt for jer af danske klassikere, og for tiden af Henrik Pontoppidans sidste store roman, De dødes rige, der udkom i årene fra 1912 til 16. Det andet bind af fem, som jeg er i gang med nu, cirka halvvejs. Hun havde stillet sig hen ved vinduet og så ud i haven, hvor skyggerne begyndte at blive lange. Og det gik op for hende, at pastor Gårdbo et par gange havde været i hendes tanker, siden de om morgenen mødtes uden for gamle Bodils hus. Også hans afdøde forlovede havde hun tænkt på. Hvad det måtte være for en ejendommelig mand, der trods sin egen store sorg begyndte dagen med at plukke blomster til en gammel kones stue. Og nu stod han derinde ved den syge piges seng som en trolddomsagtig besværger af dødens gru. Nu hørte hun hans stemme. Han kom tilbage gennem den lange række af værelser sammen med husjomfruen, og lidt efter stod han i døren. I første øjeblik generede det hende lidt at se ham i ornat. Hun havde altid fundet den danske præstedragt så latterlig. Desuden holdt han i hånden en hæslig lille jordmortaske, der rimeligvis indeholdt de sakramentale rekvisitter. Men samtidig gjorde den lange troldmandskjole og den store pibekrave hans skikkelse endnu mere fremmedartet i disse omgivelser. Den alvorlige unge præst stod i den herskabelige dagligstue som en rustet udsending fra en fjern og eventyrlig verden. Fru Wilhelmine rejste sig og gik ham i møde med en af sine sædvanlige selskabelige talemåder. I nogen tid stod de ude på gulvet og talte sammen om den syges tilstand. Og ikke alene pastor Gårdbos person, men også hans rolige stemme med det smukke jyske tonefald virkede besynderligt i disse stuer, hvor man var vant til at høre jægermesterens drengeryst galop. Uline bad mig om at komme igen i morgen, sagde han. Det er der vel ikke noget i vejen for? Nej, ikke det mindste. Hun vil i det hele gerne have, at jeg kommer og taler lidt med hende, mens hun ligger. Forløbig tåler hun jo ikke anstrengs, og vi får nu se, om det vil gå frem eller tilbage. De skal altid være velkommen, pastor Gårdbo. Vil du ikke tage plads? Min mand kommer vist nok straks. Præsten synes at betænke sig. Hans blik havde et par gange vendt sig mod det hjørne af stuen, hvor Jytte opholdt sig, men pludselig bukkede han og sagde farvel. Kort efter stod Jytte op på sin mor, der var i færd med at skrive et brev. Var der noget, du ville? Ja, sagde fru Bertha og lagde pennen væk. Du talte i aftes om, at du havde følt dig skuffet af store hold, og helst ville bort herfra så snart det lod sig gøre. Jeg vil sige dig, at det er gået mig aldeles på samme måde. Jeg føler alting så uhyggeligt for andre siden sidst, og det piner mig usigeligt. Jeg kan heller ikke holde ud at se på John og Wilhelmine, og denne frygten Søholm er vist ikke så dum, som hun lader. Hende skal man åbenbart tage sig jagt for. Der som du vil, som jeg, så rejser vi herfra hurtigst muligt. Jytte havde taget en bog fra bordet og stod og bladede i den. Jamen, hvor mener du så, vi skulle rejse hen? Ja, vi kunne for eksempel tage til Fanø. Så kan du bruge badene der. Det vil du sikkert have godt af. Men går det an for Johns skyld? Det vil dog vist gøre ham ondt. Ah, John har så meget for i denne tid. Jeg tror slet ikke, han vil tænke over det. Men måske vi dog i det mindste kunne vente, indtil Enslev har været her. Ja, det finder jeg ikke engang nødvendigt. Det mente du jo også selv i går. Jytte huskede det godt. Hun undrede sig kun over, at det ikke var længere siden. Ja, du kan for mig gøre ganske som du vil, lille mor. Mig er det lige meget, sagde hun, lagde med et træt udtryk bogen bort og gik ind til sig selv. Den næste formiddag, da Jytte traf sin fætter i haven, spurgte hun ham, om han kunne overlade hende en vogn en gang i løbet af eftermiddagen. Hun ville gerne gøre sin veninde, doktorfruen i Jerve, et genbesøg. Ja, det er kedeligt. Jeg har netop givet kusken en anden ordre. Kan det ikke vente til i morgen? Jo, kære. I morgen eller en anden gang. Det er ganske ligegyldigt, sagde Jytte, og var straks mest tilbøjelig til helt at opgive turen. Den følgende dag ved firetiden kom hun alligevel afsted. Da hun holdt foran lægeboligen, så hun straks, at hun kom ubelejligt på grund af storvask. Rundt om huset hang tøj i solen. Også i haven var der trukket snore. Den friske os af lud sporede helt ud på vejen. Hun fandt alle døre åbne, gik fra stue til stue, uden at træffe et menneske. Veninden stod ude i haven, midt i de blafrende lagenrækker med hovedet skjult i en stor helgolænder. Et lille barn sad ved siden af hende i græsset og ribbede efter ting som en fandens mælkebøt. Nogle andre børn hørte sig lege et andet sted i haven. Jytte stod længe i havedøren og jagtog veninden uden at blive bemærket. Fru Meta vendte ryggen til, og da Jytte så, at hun igen var frugtsommelig, kom hendes hjerte til at banke. Goddag, Meta, sagde hun endelig, men hun måtte gentage det et par gange, før det hørtes på grund af tøjets blafren. Nu blev der stor modtagelse. Den lille blev taget op på armen for at præsenteres. Også de andre børn skulle Jytte straks se. Hedvig, Jørgen og Olga, råbte moren. Under de ophængte lagner og sengetæpper kom lidt efter lidt de tre halvnøgne og solbrune unger kravlende frem på alle fire, brølende og brægende. Der de opdagede den fremmede dame, tav de forskrækket. Derpå rejste de sig op og gik artigt hen og gav hånden. Det er jo et helt regiment, sagde Jytte. Ja, synes du ikke, jeg har lov til at være vigtig? Jo, og det er du nok også. Men hvor ser det ud, børn, sagde Meta. De ligger jo hele dagen og boldrer sig i jorden, ligesom spurve. Kom, nu går vi ind, Jytte. Jeg skal blot give pigerne besked. Jeg er ked af, at jeg kommer til ulejlighed. Jamen, det skal du virkelig ikke tage dig nær. Vi er næsten færdige. Men vi begyndte også 5:00 i morges. Det skal nemt være dejligt at hvile benene lidt. Mens Meta var borte, så Jytte sig om i havestuen, der tillige var familiens daglige værelse. Døren til doktorens stue ved siden af stod åben. Udstyret i begge værelserne var holdt i gammeldags bondestil. Høje, mørkfarvede paneler med en fast bænk langs den ene side. Hvidtede vægge, rødbejsede møbler, ingen gardiner eller portiere, bare en gul kappe over vinduen, umagelige stole med stråsæder. Ja, det her har du ikke selv fundet på, sagde hun, da veninden kom tilbage, og hun så, at Meta havde benyttet lejligheden til at skifte kjole. Det er altså din mands smag. Ja, det er det. Hvad synes du om det? Jo, her hyggeligt, sagde hun, men vidste ikke selv, om hun også mente det. Hun følte sig på fremmed jordbund her og var usikker. I nogen tid sad de nu uforstyrret og talte om fælles veninder, deres giftermål og skilsmisser, og de andre mere eller mindre selvforskyldte ulykker, der havde ramt de fleste af dem. Meta havde trukket en stor sygkur med stoppesager hen foran sig. Hun var ikke vant til at sidde ledig og kom derfor i forlegenhed med sine hænder. Jytte anede, at veninden desuden med denne husmoderlige syssel halvt ubevidst forskansede sig mod indtrykkene fra den verden, som hun ikke længere tilhørte. Længes du aldrig tilbage til København? Spurgte hun. Nej, aldrig. Jeg synes, man lever meget lykkeligere på land. Men det sagde du forresten også selv en gang, kan jeg huske. Det lød så pudsigt. Jeg troede heller ikke, det var dit alvor. Men så fortalte du om din barndomstid på Samsø, og så forstod jeg, at du virkelig mente det. Jytte nikkede. Derfor troede jeg også straks på det, da jeg hørte, at du var blevet forlovet med en godsejer. Ja, det var altså ikke rigtigt. Men du skal se, når du engang gifter dig, bliver det nok med en landmand. Jytte kom til at smile. Hvorfor vil du med vold og magt have mig gift, Meta? Fordi det er det eneste, som der er rigtig lykke ved. Nu ved jeg det. Ja, jeg misunder dig dine børn. Kunne man bare få dem sendt med posten uden alle disse forudgående formaliteter? Nu var det Metas tur til at smile. Hun skottede til Jytte over sin stoppenål med et halvt skalkagtigt, halvt blufærdigt blik. Det mener du ikke et ord af, sagde hun. Men i det samme forandrede hendes ansigt og blev alvorligt. Åh, du tænker måske på fødslerne. Ja, de er skrækkelige, redsomme. Endnu langt værre, end man har forestillet sig det, sagde hun. Og Jyttes agtpågivende øjne så, hvordan blodet gik veninden fra kinderne af angst for det, der nu igen forestod hende. Nå, det var forresten ikke dem, jeg tænkte på. Og sådan barselsaffære vil heller ikke være, den var i gamle dage, sagde hun for at trøste hende. Det meste foregår jo nu under bedøvelse. Cornelia Borgen fortalte mig engang, at hun fik sit barn uden at ane det mindste. Kan du huske den store opstandelse, der blev blandt præsterne for et par år siden, fordi min fætter, professor Hagen, skrev om den moderne videnskab, at den høfligt havde lyst den ene efter den anden af de gamle testamentlige forbandelser ned ad trapperne? Meta sagde stille og indadvendt, uden at se op for sit arbejde. Jeg er ikke blevet bedøvet mere end én gang, og den ene gang er jeg nær ved at fortryde nu. Hvad mener du? Ja, jeg er jo naturligvis blevet hjulpet af min mand, og han kan ikke lide den barselsbedøvelse. Han synes, at børnene skal komme til verden på naturlig måde. Ellers bliver det bare sådan en operation for en svulst. Man får ikke selv at vide, hvad der foregår med en i det største øjeblik i en kvindes liv. Ligesom et barn bliver man sat uden for døren, når de vigtigste ting skal drøftes, siger min mand. Og det må jeg give mig i. Men hvad har du da gjort? Ingenting. Jeg har bidt tænderne sammen, så længe jeg kunne. Men dengang jeg fik Olga, måtte jeg hjælpes. Barnet lå så rent forkert. Og det er du nu ked af? Ja, det vil jeg ikke sige, for det frelste sagtens både mit og mit barns liv. Og jeg holder naturligvis lige så meget af Olga som af de andre. Men jeg føler det alligevel tit som et savn, at jeg var så langt borte, da hun kom til verden. Jeg tror, det betyder meget for en mor, at hun har mærket sit barn blive født og hørt dets allerførste lille kvæk. Min mand plejer at sige, at ellers følger de fineste hjerterødder ikke med. Jytte havde sat sig sidelæns på den umagelige stol og holdt hånden under hovedet. Hun følte det sortne for sine øjne under et sønderslidende indtryk af livets grumhed. Hun begreb ikke, at veninden trods alt, hvad hun havde gennemgået og endnu skulle lide, kunne sidde der så fattet og end også føle sig lykkelig midt i rædslerne. Var der da slet intet i hende, der gjorde oprør? Tænkte hun heller ikke på, at disse børn, som hun bragte til verden under så raffinerede pinsler, måske engang ville ønske, at de aldrig var blevet født? Hvor mange mennesker gjorde ikke det? Hver dag var der hundreder, som dræbte sig selv at lede ved livet og dets meningsløse mishandlinger. Jamen, din mand er vel sagtens meget religiøs? Nej, ikke det mindste. Ja, børnene er ikke engang døbte. Er det sandt? Ja, der som du vil lade være med at snakke om det, så kan jeg godt fortælle dig, at min mand skriver på et stort værk. Han har allerede arbejdet på det i flere år, og han sidder ofte oppe den halve nat for at skrive på det. Jamen, hvad handler det om? Spurgte Jytte, på den interesserede og dog aldrig helt nærværende måde, der var hende egen. Ja, det kan jeg ikke sådan sige. Det er ikke filosofi, men alligevel noget i den retning. Det handler i grunden om alt muligt, men mest om børneopdragelsen og ægteskabet og livet med naturen. Men det kan ikke nytte, at jeg begynder at forklare dig det. Det må du hellere få ham selv til, og han gør det altid gerne. Jeg er lidt forpauset over, hvad du her fortæller mig, fordi jeg kan huske, du sagde forleden, at din mand og din svoger præsten er så meget for hinanden. Jeg tænkte derfor, ja, min svoger hører ikke til dem, der tager det højtideligt med dogmer og den slags. Han ser alene på sindelaget. Selv er han det elskeligste menneske under solen. Men det er sandt, du kender ham jo. Han fortalte os i går, at han havde truffet dig og din mor, end også et par gange, tror jeg. Jytte svarede blot, ja. Veninden talte nogen tid om præstens kærlighedsgerninger blandt de fattige, og spurgte så, ved du af, at min svoger har haft en stor sorg? Jeg har hørt lidt om det. Han mistede sin kæreste, ikke sandt? Ja, og på den uhyggeligste måde, og lige før brylluppet. Hun fik krampe i vandet og druknede. Det var sidste sommer. Han havde dengang lige besøgt os over i Vester Byrup, og jeg tror aldrig, jeg har set et så lykkeligt menneske. Hvem var hun, den unge pige? Hun var fra Kolding. Det var forresten hans og min mands kusine. Et udmærket lille menneske. Frisk og sød. De havde været forlovet lige fra han var ung student. Mærkeligt nok taler han aldrig om hende. Men man kan se det på hans øjne, at han altid tænker på hende. Man føler det også, at han har hende med sig i al sin gerning. Ja, her kan du forresten se hende. Meta hentede et fotografi fra en ramme, der stod på skrivebordet. Var hun ikke nydelig? Jytte så skødesløst på billedet og nikkede bekræftende, skønt ansigtet virkede ubehageligt på hende. Lever din svoger nu ganske alene i præstegården? Spurgte hun. Ja, det skind. Han har naturligvis en husholderske. Et forfærdeligt menneske forresten, som bogstaveligt talt sulter ham. Selv vejer hun sikkert sine 200 pund. Jeg har tit den største lyst til at give det asen en ordentlig endefuld med et banketræ. Men hun hører på en måde med til familien. Derfor er hun ikke let at slippe af med, så længe min svoger ikke gifter sig. Nå, det gør han vel også nok. Ja, det håber vi jo på. Sådan en ungkarl har det virkelig ikke godt. Og Ja, ikke sandt. Det ville dog være synd og skam, om så god og kærlig mand ikke fik et hjem og børn og blev lykkelig. Han holder netop så meget af børn. Der var noget i denne halvt forelskede snak, der igen opæggede Jytte og vagte hendes spot. Men hun nænede ikke, eller veninden mærkte det. Og nu rejste desuden Meta sig. Hun havde hørt en bil køre ind i gården. Det er min mand. Jeg vil blot sige ham, at du er her. Jytte ønskede sig bort. Hun havde heller ingen lyst til at træffe Dr. Gårdbo. Fortrød i det hele, at hun var kommet her, og besluttede at tage afsted, så snart hun havde hilst på ham. Til hendes overraskelse viste doktoren sig imidlertid ganske elskværdig. Han gjorde sig også tydelig umage for at være underholdende, i det han med naiv ligefremhed fortalte om sig selv og sine meninger. Han sad med den mindste lille pige på skødet, og mens han talte, lagde Jytte mærke til, at barnet klædte den grimme mand, og næsten gjorde ham smuk. Omslaget i Dr. Gårdbos følelser over for hans kones københavnske veninde skyldtes en bemærkning, som hans bror præsten den foregående dag havde lavet falde om hendes hemmelighedsfulde falkeansigt. Den havde i al sin uskyldighed røbet en vis optagethed af den smukke ministerdatter. Nu ønskede han derfor selv at danne sig et skøn om den unge dame med det tvivlsomme rygte, og han fandt hende til sin forbavselse ikke så lidt menneskeligere, end han efter pynten havde forestillet sig. Da Meta søgte at overtale Jytte til at blive der til aften, stemte han endnu i med og tilbød at køre hende hjem i sin bil der, som hendes vogn ikke kunne blive. Men Jytte havde fået uro på sig. Hun bad om, at der måtte blive sendt bud til hendes kusk. Kort efter fulgte hele familien hende til vogns. Doktoren svøbte enhændigt køretæppet om hendes fødder og bad hende at vogte sig for aftenkøligheden. Ja... Der er mange mere eller mindre skjulte følelser, både af positive og negative karakterer i spil her, på kryds og tværs. Det kan I nok høre. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farve og Cigar, hvor jeg sidder og læser højt af Henrik Pontoppidans store roman De Dødes Rige. På hjemvejen, da de kom igennem stationsbyen, standsede vognen pludselig. Jytte, der havde siddet i sine egne tanker, forstod ikke meningen. Hun så, at de holdt uden for gæstgivergården. Men der opdagede hun sin fætter. Han stod op på den høje trappe og havde råbt kusken an. En tykhovedet vært i skjorteærmer fulgte ham til det næst nederste trin med hænderne sløvt i bukselommerne. Nå, farvel, Andersen. Det er altså nu en klar aftale, at de indtil videre reserverer mig salen og ikke udlejer den til nogen anden. Hvad jeg bruger den til, kan jo forløbig være dem ligegyldigt, ikke sandt? Ja, gud bevares. Skulle der altså melde sig andre liebhavere, må de straks meddele mig det. Jeg har altid i dem set en ualmindelig stabil mand og min politiske meningsfælde. Ja, takker. Mens jægermesteren steg til vogns, blev verden stående med hænderne i lommerne og gloede på Jytte uden at hilse. Men hvor kommer du dog fra, John? Spurgte hun, så snart kusken havde fået tegn til at køre. Fætteren var ildrød i øjnene og bragte en sødlig spirituslugt med sig. Jeg har haft en forretning af orden med gæstgiveren. Der er ikke mere end 6 uger til valget. Det gælder om at træffe sine dispositioner i tid. Ja, den slags folk vil jeg i dit sted forhandle med i telefon. Nej, du tager ganske fejl. Gæstgiver Andersen er en af kredsens mest indflydelsesrige mænd. Du skal lægge mærke til, hvad en statsmand engang har udtalt, at den politiske stemnings styrke vokser med antallet af kroerne. Den slags folk, som du siger, skal man altså ikke lægge sig ud med. Men tænker du da på at stille dig, John? Ja, det kunne jo gerne være. Men lad os lade det spørgsmål ligge. Der er noget andet, jeg længe har ville snakke med dig om, Jytte. Noget meget alvorligt og sørgeligt, som jeg trænger til at tale med et menneske om. Og vi er jo venner, ikke sandt? Fra barndommen har vi kendt hinanden, og du har tilgivet mig, at jeg engang bildte mig ind, at det var os to, der skulle være mand og kone på Storholt. Ja, ja. Hvad var det, du ville fortælle mig? På et tegn fra Jytte havde de sat sig over på det andet sæde af hensyn til kusken, der sad de under det opslåede ruf og kunne ikke høre sig af ham. Sig mig, Jytte. Du, som er så klog og straks ser alting, har du ikke mærket, at der er noget i vejen mellem Vilhelmine og mig? Jo, det har jeg. Ja, jeg tænkte nok. Derfor skal du også vide hele sandheden. Vilhelmine og jeg må skilles. Der er ikke andet at gøre. Den nuværende tilstand er utålelig. Skal jeg blive ved med at leve med det menneske, fryser jeg ihjel? Jeg ved godt, at jeg har mange fejl, men som ægte mand har jeg ingenting at bebrejde mig. Jeg har båret over med Vilhelmine og fundet mig i hendes luner, fordi jeg er et menneske, der trænger til kærlighed og ømhed. Men nu må det være forbi. Jeg vil hellere være gift med en skiden malketøs end med den istap. Ja, det var vel nok gået bedre for jer der, som I havde fået lov til at beholde den lille Kaj, sagde Jytte i sine egne tanker. Eller der, som I havde haft flere børn, føjede hun til lidt efter. Nå Gud, jeg måtte som end nok høre for Kaj, dengang hun gik med ham. Bagefter var hun jo stolt over at have fået ham, men hun har alligevel ikke ville høre tale om at få flere børn. Hun kan blive aldeles rasende, bare jeg nævner det. Kan du i grunden fortænke hende i det? Hvad siger du? Ja, det kan du ikke mene, Jytte. Verden skal vel ikke affolkes? Det er dog kvindens første pligt at vedligeholde formerelsen. Nej, lad os nu være mennesker, kære kusine. Jytte svarede ikke noget hertil. Hun sad med bortvendt ansigt, tæt indhyldet i et sjal, som fætteren havde hjulpet hende med at få om sig. Men vi mænd er jo for hensynsfulde. Derfra stammer hele ulykken. Jeg må ofte tænke på en af mine venner, en kvindekender. Han sagde engang rent ud til mig, at Vilhelmine skulle have været gift med en stor hesteprangere på 12 lispund, der engang imellem gav hende nogle gode høvl af ridepisken. Og det galt forresten de fleste kvinder, sagde han. Hvem var den vismand? Ja, det er jo lige meget med navnet. Og det blev naturligt sagt i spøj. Men der er sgu ikke så lidt om det. Det er nu min erfaring. Også min, tænkte Jytte. Man kunne jo lige så godt tilstå den brutale sandhed, i det mindste for sig selv. 12 lispund kød i favnen og bagefter korporlig mishandling under en eller anden form. Svangerskabets 9 måneders lange lidelse, fødslens redbrækning eller, i mange dage, ridepisken. Sådan var kvindens egentlige inderste krav til manden. Det var denne aldrig slukkede trang til nedværdigelse, der blev hendes skæbne. Meta ville naturligvis aldrig i livet indrømme det, men hun kendte ikke sig selv. Jægermesteren opstemte nu sin sædvanlige klagesang over det vandhæld, der havde forfulgt ham i alle forhold, men Jytte hørte ikke længere på ham, og kort efter var de hjemme. Da vognen drejede fra vejen ind i alléen, fik de begge på en gang øje på herr Fransen, der nåede borte polkeret afsted på sin højbenede og stumphalede ganger. Og i det, de kørte op for trappen, så de Vilhelmine, der kom gående fra stallen i sin ridekjole. Jytte skyndte sig at komme ud af vognen og gik straks op til sig selv. Udtrykket i fætterens ansigt havde gjort hende utryg. Ægteparret mødtes på trappen, efter vognen var kørt bort. Har du været ude at ride med Fransen? Ja, naturligvis. Trods mit bestemte forbud. Forbud? Hvad kan du forbyde? Sagde hun hånligt over sin skulder og gik forbi ham ind i forstuen. Jægermesteren fulgte. For knagerækken derinde tog han den hundesvøbe, han for et par dage siden havde troet hende med. Vi ses, sagde han med sænket stemme og gik op i deres soveværelse. For Vilhelmine var blevet bleg. Hun stod nogen tid tvivlrådig og bøjede sin smæk og ridepisk. Vendte sig så om mod døren for at gå tilbage til stallen, men betænkte sig og blev igen stående nogen tid i overvejelser. Til sidst gik hun rask ind i sin mands værelse og tog telefonen. Express, København. Optaget? Ja, så statstelefon. Grosserer Søholm. Rasse? Ja, hvor længe? Oh. Hun lagde ærgerlig hørerøret tilbage i gaflen og overvejede på ny. Halt i tanker tog hun en cigaret fra en æske, der stod frem på bordet, og tændte den. Da den var udrøgen, gik hun roligt ud af stuen, derpå videre gennem gangen og ganske langsomt op ad trappen. Hun vidste, at hendes mand stod på lur op bag sovekammerdøren. Da familien nåede efter mødtes ved det sene middagsmåltid, var ægtefællerne blevet forsonet, og jægermesteren var nu lige så åbenhjertig i sin glæde som før i sin græmmelse. Han skinnede af forelskelse og forlangte champagne på bordet. Under hele måltid havde han ikke øjnene fra sin kone. Han kaldte hende dronningen af Saba, og da hun til sidst bad ham ikke at skabe sig, lå han af hendes vrede og svor på hendes dejlighed. I sit glade overmod gav han sig også til at snakke om herr Fransen. Han talte overbærende om sin gode vens nøjagtige væsen, kaldte ham baron von Fransen, og fortabte sig i betragtninger over, hvor ubegribeligt det var, at folk ikke vogtede sig mere for at blive latterlige. Jytte blev så led ved denne ægteskabelige abekomedie, at hun havde lyst til at rejse sig fra bordet. Allermest generede det hende at se sin mors optagethed af den og stille glæde over den. Hun sad med hånden under kinden og smilte som i lykkelige erindringer. Ja. Det er sandelig et dejligt ægteskabsdrama, der rulles ud for vores undrende øjne her, ikke? Jeg tror, jeg stopper lige her, fordi der kommer nyheder om et øjeblik, og der er et afsnit her. Så det passer vist meget godt. Nå ja, der bliver jo sagt en del uhyreligheder her af forskellige personer i meget forskellige retninger. Og man kan godt komme i tvivl om, hvad Pontoppidan egentlig selv mener, hvis man synes, det er vigtigt at vide, hvad forfatteren mener. Og så kan man hurtigt komme i vildrede i Pontoppidans romaner, fordi han er på en måde fuldstændig solidarisk med sine personer og skjuler sig selv. Og nogle gange så har man en fornemmelse, at han lader en være sit talerør, og så kan man pludselig blive i tvivl, for så bliver der sagt noget som, nej, det kan da umuligt være hans mening. Det gjorde publikum lidt usikker i samtiden. Man var vant til, at forfatterens sympatier var tydelige, og forfatterens meninger var helt indlysende. Og så stod man selvfølgelig her og kom i tvivl. Hvad mener manden egentlig? Men manden mente jo ikke, at en roman skulle være bare et talerør for forfatteren. En roman skulle være som et skuespil med forskellige personer, og de skulle fremstilles, så de var levende, fremstod plastiske for sig i deres egenart. Og derfor så nytter det ikke noget at begynde at prøve at sige, nå, men der har vi forfatterens mening, eller der, eller der. For de er alle sammen i deres gode ret til ud fra deres egne forudsætninger at mene og sige, hvad de gør. Det er en ret moderne måde at skrive på. Ellers kan man jo sige, at Pontoppidan skriver forholdsvis gammeldags, lige ud af landevejen. Nu skal I høre, her kommer en god fortælling. Men på mange måder var han alligevel moderne, og det er nok også det, der gør, at han stadig er meget læst og populær. At han er ikke moraliserende, han er ikke belærende. Han viser os verden, som den er i sin mangfoldighed, og man kan forstå lidt af det hele. En gang kaldte man det hans tvisyn. Men det er næsten for simpelt at tale om, at der er to sider af ham og hans fremstilling. For der er mange, synes jeg. Det er jo især tydeligt i denne roman, hvor der er så mange personer, som hver er individuelt tegnet, og som hver forfægter egne holdninger. Og man kan nogle gange ligesom blive overrasket over, at man holder med den ene, og så hører man noget, og så, jamen så er det jo også rigtigt. Og så er der sådan nogen som jægermesteren her, som man jo absolut ikke kan sympatisere med i vore dage. Men alligevel så er han jo ikke bare en skurk. Han er oprigtig ud fra sine forudsætninger. Pontoppidan er en forfatter, som hele tiden udfordrer os. Og det kan vi jo godt lide. Det holder ham levende. Og det holder også levende hele tiden at blive konfronteret med hans personer og skulle tage stilling og spørge, ja, hvad mener jeg egentlig selv? Det er altså stor litteratur, efter min mening. Jeg kommer tilbage og læser mere for jer efter nyhederne. Så bare hæng på, hvis I orker. Hej så længe.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage. Så er jeg straks klar til at læse videre i Pontoppidans De Dødes Rige. Den følgende eftermiddag sad Jytte alene ude under kastanjerne, mens den øvrige familie hvilte sig oven på den solide frokost. Det var en grå, stille dag med tung luft og torden varme. Jytte sad bøjet over bordet med hånden under kinden og læste en avis, der lå udbredt foran hende. Ære til Tone Kirsberg fra en skål, der stod ved siden af, førte det langsomt til munden, spyttede stenen ud i sin hånd og kastede den bort over skulderen. Alt sammen uden at tage øjnene fra bladet. I kastanjekronen ovenover hende summede bierne omkring blomsterresterne. Det tonede derop som en uhyrekube. Det hørte til sjældenhederne, at Jytte sådan faldt hen i en avis. Hun plejede kun at læse de små notitser med Bynyt og anmeldelserne fra koncertsalene. Resten interesserede hende i almindelighed ikke. Men der stod i disse dage i 5. juni en række livlige rejseskildringer fra den italienske riviera, netop fra de samme steder, hvor hun nylig selv havde færdedes med Torben Diemer. Det undrede hende hver dag lidt, at hun så roligt kunne læse om denne eventyrkyst, hvor hun havde tilbragt et par af sit livs pinefuldeste dage. Men det blev hende samtidig ganske klart, at hun aldrig havde elsket Torben Diemer, ikke siden de begge var så unge, at de knap forstod deres egne følelser. Det hele havde været en halv burlesk fejltagelse. Han var et kært ungdomsminde for hende, en vemodig erindring for hendes lykkelige tid. Ikke mere. At hun dengang på den høje bjergtrappe mellem citronhaverne gav ham sin mund, var en ulyksalig forvildelse. Der som ikke den ulykke var sket, kunne måske alt være blevet ved det gamle imellem dem. Hun havde da nu kun glædet sig til hans hjemkomst, til mørkningstimerne i sin mors stue, til hyggen og trygheden ved hans nærværelse. På grund af dette ene øjeblik selvforglemmelse havde hun mistet en kær ven og god kammerat for bestandig. Nogen kærlighedslykke var hun derimod ikke gået tabt af. Den sorte pudelvalp, der nu fulgte hende overalt, trillede sig foran hende i gruset og sprang op af hendes kjole for at påkalde hendes opmærksomhed. Den ville lege, men hun var for optaget af sin læsning og tog sig ikke af det. Til sidst sprang den ud på græsplænen, hvor de plejede at more sig med hinanden, og blev den stående med sine små gnistrende øjne opmærksomt rettet på hende. Ved hver bevægelse, hun gjorde, sidrede det igennem den. Nu kommer hun, tænkte den. Men så var det bare et nyt kirsebær, som hun skulle have fat i. Eller igen en sten, der blev kastet over skulderen. Også en anden opmærksom tilskuer havde hun, uden at ane det. Oppe i havestuedøren stod pastor Gårdbo. Han havde besøgt den syge tjenestepige, og han var nu kommet gennem alle de tomme stuer, da han standsede ved synet af hende. Han havde allerede stået der en lille tid, lidt tvivlrådig. I samme øjeblik, han trådte ud på verandaen, hørte Jytte ham. Hun løftede hovedet for hånden, og da hun genkendte ham, rankede hun sig uvilkårligt. Med forbavselse og nogen uro så hun ham komme ned imod hende. Undskyld, sagde han og hilste på sin lidt formløse måde med den brede stråhat. Jeg forstyrrer dem vist, men jeg er gået gennem hele huset uden at træffe et menneske. Også husjomfruen har jeg forgæves søgt. Jeg tænker, det må være middagsheden, der har fristet til at opsøge ensomheden. Er det jægermesteren, de søger? Spurgte Jytte. Nej, det er egentlig mere hans frue i dag. Men måske jeg må have lov til at aflevere mit besked hos dem, frøken Abildgaard. Jeg er ikke så meget for at komme to gange i samme ærne. Jytte var i forlegenhed med, hvad hun skulle svare. Præsten var blevet stående på den anden side af bordet og holdt hånden på ryggen af en stol, som om han ventede på en opfordring til at sætte sig. Ja, jeg ved jo ikke, hvad det drejer sig om, men vil det ikke tage plads? Tak. Jeg kommer inde fra den syge Uline. Det lader jo gudskelov til, at hun skal komme over det. Men hun er dog stadig en del urolig og er navnlig lidt bange for at være alene. De andre piger her på gården har jo i forvejen deres at passe, og jeg vil derfor gøre jægermesterinden opmærksom på vores nye menighedspleje. Søster Olga, vores sygeplejerske, er netop ledig for tiden, så der behøves blot et bud. Jytte lovede at bringe beskeden. Samtalen stoppede dermed op, og hun ventede, at præsten skulle rejse sig. Da det ikke skete, og pausen blev længere, bød hun ham af kirsebærskålen. Han tog også med tak et par bær, og nu fortalte han om den lille bjerggruppe Kaiserstuhl midt i den grågrønne Rindal, hvorfra de fleste af disse forårskirsebær kom. Han havde sine kandidatdage været der netop i bærhøstens tid sammen med sin bror. De talte derpå lidt om rejser, og da også dette emne hurtigt blev opbrugt, og Jytte imidlertid havde fået valpen op i sit skød, kom de ind på at tale om hunde og de forskellige hunderaser. Præsten ville nu rejse sig, da Jytte ganske mod sin vilje kom til at holde ham tilbage ved at nævne sit besøg i Jerve den foregående dag. Deres svigerinde er min gamle veninde. Det glæder mig at træffe hende igen og se hendes børn.
Jamita har fortalt mig, at de også har været klassekammerater, sagde præsten. Og ikke nok på den måde, at de altid var klassens duks og hun deres modpol. De blev jo også student, ikke sandt?
Jo, og studerede i nogle år.
Ja. Ja, jeg mener temmelig sikkert, at kunne erindre dem for en universitetsfest. De sad op på pulpituret sammen med en meget blond herre, vist nok en udlænding. Da de kom ind, hørte jeg folk rundt om sige, at det var minister Abildgaards datter.
Jytte huskede godt dagen. Det var med baron Sederstrøm, hun havde været der. Hun havde tilfældigt mødt ham på vejen til universitetet, og havde da taget ham med for, at han skulle høre studenterkoret synge. Det var rimeligvis netop dette følgeskab, der havde foranledet i den dumme snak om deres forlovelse. Erindringen var hende i det hele ubehagelig, og hun ville ikke nærmere ind på den. Og nu talte din tid om universitetsforhold, om professorerne, om de alt for mange studenter og om skolernes undervisning. Pastor Gårdbo fortalte spøgefuldt, at han som nybagt kandidat en kort tid havde været lærer i et københavnsk pigeinstitut, og at hans erindringer fra den tid ikke hørte til de lyseste.
Jeg kan endnu vågne midt om natten af skræk, fordi jeg har drømt, at jeg igen står foran døren og skal ind i klasseværelset. Jeg tror, at bare det, at jeg ville være præst, gjorde mig lidt komisk i de unge damers øjne. De kom bestandigt med de tåbeligste spørgsmål til mig i den anledning. Jeg skammede mig tit for mine medlærere på grund af den uro, der var i klassen.
Jytte tænkte ved sig selv, at de unge pigebørn naturligvis alle sammen havde været forelsket i ham, og den naive mand havde ikke forstået det.
Hvad var det for en skole, de underviste i? Ja, det var Magda Evensens institut på Østerbro.
Nå ja, ja, det har nu heller aldrig haft det bedste lov på sig.
Ikke det? Nej, det kan jo være. Jeg må ofte tænke på, hvad der ville have blevet af mine gamle elever. Der var virkelig så meget godt i mange af dem. Det var bare som om hverken sorg eller glæde rigtig kunne få nogen magt over dem. Men det gælder jo forresten om de fleste mennesker.
Nu talte de lidt om hovedstadslivet og dets mange adspredelser, og præsten synes, at folk ikke engang tog deres fornøjelser rigtig alvorlige. De jo fra det ene til det andet, som om det bare galt om at få dem overstået. Også den uforholdsmæssige musikinteresse hos de velhavende klasser omtalte han som et sygdomstegn hos slægten.
Spiller de, frøken Abildgaard?
Åh ja, til husbehov.
De holder med andre ord ikke af musik.
Han svarede, han tværtimod følte det som et savn ikke at have lært at spille. Efter hans mening burde et hvert voksen menneske, i hvert fald enhver husmor, kunne spille til en sang og til en dans. Et hjem uden musik er der noget døvstumt ved. Men disse såkaldte musikelskere, der sad halve dage ved klaveret og hver anden aften gik til koncert eller opera, og den slags fandt der i vore dage mange, de misbrugte en kunst, der var skabt til oplevelse og anvendte den som bedøvelsesmiddel. Det var et misbrug, der temmelig nøje svarede til drankerens over for vinen, og formålet var jo også væsentligt det samme. Glemsel, selvudslettelse, flugt fra hverdagslivet og dets mange vanskeligheder. Jytte hørte på dette med overbærenhed uden at sige noget. Det pinte hende ved denne lejlighed mere end så vanligt, at hun manglede evnen til at udtrykke, hvad der dybest inde bevægede hende. Hun havde kun sin stakkels københavnske selskabsjargon, der under sådanne forhold lød så ulidelig i hendes egen øren. Derfor foretrak hun at tige. Hun ville ikke have, at pastor Gårdbo skulle gå bort med det indtryk af hende, at hun var en pjanke. De talte nu en tid om forskellige komponister. Præsten priste Beethovens storhed i ret almindelige vendinger. Wagner kunne han derimod ikke lide. Han kaldte ham en spektakelmager og foretrak Griegs musik. Da Jytte mærkede hans ukyndighed, søgte hun skånsomst bort fra emnet. Samtalen gik så tilbage til Magda Evensens institut. Et par af Jyttes veninder havde gået der, og de regnede nu i fællesskab ud, at disse rimeligvis havde været blandt hans overgivende elever. Hun nævnede dem ved navn, men han huskede dem ikke. Hvilke fag underviste de? Kun i religion. Nå ja, det er vist næsten også det allervanskeligste. Det husker jeg fra min egen skoletid. Der har nok også i rigsdagen været tale om helt at opgive religionstimerne, for på den måde at skaffe plads til de mange nye fag, der stadig kommer til. Ja, det har der jo. Der blev netop talt om det i går hos dr. Gårdbo. Doktoren ville i så fald have religionsundervisningen erstattet med, ja, jeg tror han kaldte det, praktiske levelærer. Og det kan der måske også nok være brug for. Hun sagde dette uden et øjeblik at tænke på, at der kunne være noget sårende for præsten deri. Derfor så hun uforstående over på ham, da hun på hans tavshed mærkede, at han var blevet forstemt. Hvad kan jeg have sagt, tænkte hun. For at bøde på sit uheld begyndte hun at tale om gamle Bodil og fortalte om, hvor rørende det havde været at se den gamles glæde og taknemmelighed over hans besøg. Han svarede, at det sandelig var ham, der havde alt grund til at være den kære kone taknemmelig, ikke omvendt. Sådan et gammelt menneske, der sad alene tilbage med sine næsten 100-årige minder, var der noget helligt ved. De folk var på ingen måde så overflødige her i verden, som de gerne selv troede. Den fred, han hver morgen tog med sig fra Bodils stue, var ham en indvielse til dagens gerning, som han meget nødig ville undvære. Jytte havde været fraværende et øjeblik. Hun var kommet til at se på præstens hånd, og havde derved opdaget, at han stadig bar sin forlovelsesring. Hun havde ikke lagt mærke til det før. Ja, gamle Bodil er nok ikke den eneste af deres sovende børn, som de på den måde tager dem af, sagde hun efter en lille pause. Eller som tager sig af mig, svarede han uforbederligt med sit smukke smil. Jeg holder for, at det er sandt og rigtigt, hvad en af vores kendte skribenter engang har skrevet, at et hvert menneske altid for sin egen skyld burde begynde dagen med en såkaldt kærlighedsgerning. Og han anførte efter hukommelsen et længere stykke af Søren Kierkegaards Kærlighedens Gerninger, en bog og en forfatter, som han varmt anbefalede hende at stifte bekendtskab med. Jytte fandt, at han nu blev lovlig meget præst. Hun sad med bortvendt ansigt og ventede på, at han skulle rejse sig. Han tog også sin hat, som han havde lagt fra sig på bordet, men blev alligevel ved at tale. Meget indtrængende talte han om, hvordan lejligheden til at gøre sig selv den glæde at være en vennehjælp for andre altid var ved hånden. I den henseende kunne man aldrig komme i forlegenhed. Ja, der er nu for eksempel den stakkels Uline derinde. Hun fortalte mig netop, at deres mor flere gange har siddet lidt ind hos hende, og det var hun så inderligt taknemmelig for. Jeg tror, hun ville blive meget glad der, som også de frygten af i går ville se lidt ind til hende gang imellem i hendes ensomhed. Hun har et par gange talt om dem med så meget godhed. Jytte forstod bebrejdelsen i hans ord og følte sig stødt, skønt hun for sig selv måtte indrømme, at den var fortjent. Hun vidste ikke, hvordan det var gået til. Hun havde flere gange fortsat sig at se ind til Uline, men havde stadig igen glemt det. Jægermesteren var imidlertid kommet ud på verandaen, uden at nogen af dem havde hørt det. Rødkindet af søvnen, glatkæmmet og nybarberet, kom han ned til dem og hilste på præsten i sit allerbedste lune. De bliver vel at drikke en kop eftermiddagste? Nej tak, jeg var netop ved at gå, sagde præsten, uden at sætte sig igen. Jeg havde et ærne til deres hustru, men frøken Abildgaard har været så venlig at tage sig af det til videre besøgelse. Hvad er det? De har vel ikke hemmeligheder med mine damer, min gode herr pastor? Pastor Gårdbo gentog nu sine oplysninger om den nyoprettede menighedspleje, og jægermesteren hørte i begyndelsen på ham med junk og livelvilje. Men på en gang fik han nykker og svarede afvisende. Han måtte på det bestemteste frabede sig enhver indblanding i tynets forhold her på gården. Hans tjenestefolk fik en behandling, som han i hver henseende kunne forsvare. I sygdomstilfælde blev de regelmæssigt tilset af lægen og kunne tylde så meget medicin i sig, som de ville. Alt sammen ganske gratis. Mere kunne der vist ikke forlangs. Præsten svarede ham roligt, men jægermesterens tone over for ham blev nu sådan, at han hurtigt måtte afbryde og tage afsked. Jeg kan ikke døje den seminarist, sagde jægermesteren, da han var gået. Og han er en luske Peter med al sin hellighed. Det skal nok vise sig. Ja, jeg er ked af, at han har fået sin gang her i huset. Hvor den slags folk engang har skaffet sig indpas, er de ikke til at fordrive hverken med krudt eller gift. Og så blander de sig i de intimeste ting. Har du kendt mage til hans uforskammelhed? Jytte var så opbragt på sin fætter, at hun ikke kunne få sig selv til at svare ham. Det havde været hende en virkelig pine at se, hvor tarveligt og rent ud latterlig han tog sig ud ved siden af den fremmede præst. Jeg er også overbevist om, at han har haft noget lumskeri for med denne anbefaling af sin menighedspleje. Han har ville bage mig en rævekage. Læg du mærke til, hvor flov han så ud, da han gik? Han formelig skælede. Ja, du skal se, han har ville sætte en saks ud for mig nu til valgene. Og jeg har dog slet ikke anmeldt min kandidatur endnu. Men visse folk er ude om sig i tide. Det har naturligvis været meningen at prakke mig denne sygeplejerske på halsen, for at man bagefter kunne fremstille tyneforholdene her på gården, som så skandaløse, det var nødvendigt at gribe ind. Ja, alle egnens aviser skulle op imod valget fyldes med rædselsskildringer for Storeholdt. Det er jo socialisternes sædvanlige trafik. Utænkeligt er det i hvert fald ikke, at det hele har været et modbydeligt forsøg på at snigløbe mig. Foran et valg bliver visse folk omskabte til hyæner. Ja, du skal se, det bliver artige ting, vi kommer til at opleve i de næste uger. Sine bedste venners rygte myrder man med koldt blod, når det gælder om at fiske en stemme. Dannelse, humanitet, takt og finfølelse, jamen, det er vor dabbel til gammel skrammel, der skal på putterkammer. Ja, for at komme frem i verden, må et nutidsmenneske være født til skallesmækker. Ved du forresten, Jytte, at jeg i dag har skrevet til Enslev? Jeg har bedt ham om at gøre mig den ære at betragte Storeholdt som sin ejendom, så længe han opholder sig her. Jeg tænker også på at gøre en større middag for ham. Måske med påfølgende aftenfest med illumination af haven. Man kan jo ikke gøre for mig en ære af den mand. Og jeg tror, han sætter pris på det. Middagen har jeg for øvrigt tænkt mig ganske borgerlig. Det er også nødvendigt at hensyn til deltagerne. Det bliver jo de demokratiske foreningers bestyrelse, sognerådsformændene og den slags folk. Jeg har tænkt mig kold suppe, pikvar, kalveryg, unge kyllinger og karamelpudding. Den menu kan der ingen tage farvelse af, vel? Jytte havde aldeles ikke hørt på ham. Og nu rejste hun sig for at gå ind. Går du? Kære, er du ikke rask? Jeg? Jamen, hvorfor mener du? Jamen, så bliv dog lidt. Nu sad vi netop så rart. Du skulle jo også se min kultur. Ja, det må vente, John. Jeg har et brev at svare på. Ja, du må undskylde. Æremesteren så forbavset efter hende, og uvilkårligt vendte han derpå sine opspilede øjne mod den kant af haven, hvor pastor Gårdbo nylig var forsvundet. Det var som pokker. Skulle det være muligt? Brænder det nu der? Ja. Det må han jo nok spørge om. Den mistanke kunne vi andre jo også godt få. Men lad os nu se. Så kommer kapitel 4, og endnu en gang med sådan en tegning af hans tegner her på bladet inden. Og det er sådan et meget, ja, ret anonymt landskab. Jeg tror, der er en eng i forgrunden, måske med en lille å, der løber over. Man kan ikke se vandet, men man kan se sådan en stribe af siv. Og så er der et åbent stykke land med nogle store træer, så er der noget skov i baggrunden. Det bliver man jo ikke meget klogere af, men jeg kunne forestille mig, at det gengiver egnen omkring Storeholdt. Og måske ligger det op til det her. Ja, det gør det. Det store politiske sommermøde. Og det er nu endelig, at vi skal til at møde Enslev. Man må sige, at der er varmet godt op. Det er ligesom nogle af de her skuespil, hvor hovedpersonen først kommer i andet eller tredje akt. Men der er blevet talt meget om vedkommende inden. Sådan er det også her. Nu kan vi næsten ikke vente længere på at få denne mand at se. Det store politiske sommermøde i Strigeskov, Enslevmødet, som det nu kaldtes, var trods pastor Gårdbos tavse modstand blevet forberedt som en hyldningsfest for den gamle fører. For mange af de unge var det noget af et eventyr at skulle se denne mand, hvis livs bedrift allerede tilhørte savnenes verden, og om hvis karakter, der i tidens løb havde dannet sig så mange modstridende myter. Fyns Venstre, der var Enslevs egen avis og egnens mest udbredte blad, slog daglig generalmarch. Redaktør Danielsen var en moderne pressemand, som forstod den kunst at gøre vind. Han fyldte hvert nummer med billeder og lange citater af den store folkefører, og med gamle eller selvlavede anekdoter om ham. Også det gamle dobbeltportræt af Søren Smid og Ane Mette måtte endnu en gang gøre tjeneste som sensationsstof. Den store dag begyndte med regn, en stille, stædig sydøstregn, der syntes bestemt på at ville ødelægge hele festen. Men som så mange gange før viste vestenvinden sig som Indslevs forbundsfælde. Og på formdagen sprængte den frem gennem skyerne i sin blå kappe med guldtrompeten for munden som solens herold. Da flagene ved middagstid blev hejst, dampede jorden af solvarme. Ved firetiden kørte landaueren frem foran hovedtrappen på Storeholt, smykket med bøgeløv. Jytte havde i sidste øjeblik bestemt sig til at blive hjemme. Hun følte sig utilpas, og trods sit nære venskabsforhold til Enslev, onkel Tyge, som hun for barnet havde kaldt ham, ville hun ikke udsætte sig for folketrængsel for at komme til at høre ham. Som politisk taler brød hun sig desuden ikke om ham. Så håbede hun også at få ham at se her på Storeholt. Hendes fætter havde ganske vist ikke fået noget svar på sin indbydelse, men hun havde forstået, at egnens politiske kendere netop udlagde denne tavshed som tegn på, at indbydelsen ville blive modtaget. John selv troede det åbenbart. Han var i glimrende humør, havde indbudt mange middagsfremmede til den næste dag, og i det hele gjort sig store forberedelser. Hvad er det, jeg hører? Sagde fru Wilhelmine. Hun kom ind i havestuen i stort vedløbstoilette og trak et par lange handsker på. Du vil ikke med? Nej, jeg bliver hjem, sagde Jytte. Så ved du måske ikke, at pastor Gårdbo skal tale? Jo tak, det ved jeg. Og alligevel tager du ikke med? Måske netop derfor, spøgte Jytte, for ikke at komme til at forløbe sig over for svigerinden. Jeg er naturligvis bange for, at jeg skal falde ham om halsen af henrykkelse i hele folkets påsyn. Fru Wilhelmine fik stramme læber. Hun havde stillet sig op foran spejlet for at rette på sin hat. Lidt efter sagde hun med et hånligt smil. Sig mig, Jytte, er det virkelig sandt, at du har tilbudt igen at våge over Oline? Ja, du må endelig sige til i tide, så jeg kan ordne det med pigerne. I nat er det ellers Katinka. Hvornår bliver det din egen tur? Spurgte Jytte roligt, men med hede kinder. Svigerinden vendte sig om. Hænderne havde hun endnu op på hatteskyggen. Ja, du må virkelig undskylde, jeg er ikke forelsket i pastor Gårdbo. Jytte lå. Vist nok mere end jeg, sagde hun, og gik ud i haven. Et kvarters tid senere stod hun ud på hovedtrappen og viftede farvel til sin mor, der fulgte med de andre til festen. Da hun derpå gik tilbage gennem de mange tomme stuer, følte hun sig utilpas ved den ensomhed, som hun netop havde glædet sig til. Ja, sådan kan det jo sagtens gå. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7, hvis I ikke skulle vide, hvor I havnet. Og det er lørdag aften, og sidder programmet Farer og Cigarer. Jeg sidder og læser højt for jer af god klassisk litteratur. Og i øjeblikket er det Henrik Pontoppidans sidste store roman, den der hedder De dødes rige. Og jeg læser op fra første udgaven, som kom i 5 bind i årene 1912-16. Og jeg nærmer mig slutningen på bind 2, som hedder Storeholt. Hun satte sig ved flylet i dagligstuen. Hun havde de sidste dage ikke rørt det, fordi det generede hende at tænke på, at svigerinden måske sad et eller andet sted i stuerne og hørte på hende. Hun var kommet til at hade dette menneske. Hendes kynisme opbragte hende, og hun var glad ved, at det var i overmorgen, hun skulle herfra. Hun havde også nu hørt tilstrækkeligt, fordi hun nogle gange havde spaceret med pastor Gårdbo i haven, når han kom her for at se til den syge pige. John havde været ligefrem ubehagelig, og så latterligt det lød, advaret hende mod præsten. Det var helt rørende at se, hvor alarmeret begge disse to alvorsmennesker var blevet af den tanke, at det trak op til en ny historie med hende. Hun var begyndt på en Chopinsk polonæse, men havde ikke spillet mange takter, før hun brød af og rejste sig. Tavsheden omkring hende knugede. Var bare Bob her, tænkte hun. Det var hundevalpen. Men da hun havde forsømt den et par dage, var den blevet hende utro og holdt sig nu til husjomfruen. Hun ringede på pigen og forlangte en kop te. Dundrende stærk, råbte hun efter hende. Så satte hun sig hen med en bog, men også den opgav hun snart, og sank hen i sine egne tanker. At hendes møder med pastor Gårdbo ikke altid havde været tilfældige, det skulle hun såmænd gerne indrømme sin svigerinde. Hun satte pris på at tale med ham. Skønt han hverken var underholdende eller åndfuld, snarest det modsatte, havde bekendtskabet med ham været noget af en oplevelse for hende, fordi han var så forskellig fra de fleste andre mænd, hun havde truffet. Selv Torben Dimer havde aldrig interesseret hende på den måde. Men hendes kære fætter og elskelige svigerinde kunne alligevel ganske spare sig deres ængstelse. Hun var ikke forelsket i pastor Gårdbo, og kunne aldrig blive det. Ville heller ikke være det. Bare den tanke at blive virvlet ind i en ny håbløs forelskelses heksedans fyldte hende med en lede, så hun kunne gøre en ulykke på sig selv. Men det havde ingen nød. Pastor Gårdbo hørte med sit hele væsen en verden til, som aldrig kunne blive hendes. Jo mere hun havde talt med ham, desto stærkere følte hun det. Som det meste af, hvad hun havde oplevet i de senere år, havde også disse dages erfaringer kun forøget hendes ensomhedsfølelse og hendes tristhed. Hun forstod ham ikke. Hans urokkelige tillidsfuldhed forarvede hende. Gik den mand der gennem verden med lukkede øjne, og stirrede han aldrig ind i sin egen sjæl? Havde han da ikke været præst? Havde han været læge som sin bror eller hvad som helst andet? Så snart han begyndte at missionere, følte hun det som lidelse. Det var også næsten umuligt, at han selv kunne tro på alle de børnehistorier, han gik rundt og trøstede sine almuefolk med. Og gjorde han det virkelig, så blev han hende blot endnu mere uhjælpelig fremmed og ufattelig. Desuden, der stod en ung piges skygge imellem dem. Den viste sig for hende i hvide gravklæder, hver gang hun tænkte på ham, og det ville aldrig blive anderledes. På det punkt kendte hun sig selv. Hun, som havde været skinsyg på sin egen mor, så hun til tider ligefrem havde hende. Dersom det kunne tænkes, at hun virkelig kom til at holde pastor Gårdbo, ville hun ikke få fred, før hun havde revet dette minde ud af hans sjæl, og dersom hun blev gift med ham, ville hun altid have en følelse af, at der gik et spøgelse omkring i huset og udspionerede dem. Hun havde tankerne for længst gennemlevet den hele lidelseshistorie. Pigen kom ind med teen. I det samme hørte sprølet af en bil, der kørte op for indgangen. Se, hvem det er, og sig, at der er ingen hjemme. Trods den sidste ordre åbnede døren lidt efter, og en dame trådte uanmeldt ind. Det var Meta. Kære, kommer du her? Skal du ikke med til mødet? Jo, det var egentlig min mening. Men da min mand og jeg kom kørende, passerede vi din familie ved ålehusene, og da du ikke var med på vognen, så tænkte jeg nok, at jeg kunne træffe dig hjem. Det foretræk jeg så, og fik min mand til at vende. Ærligt talt, du, jeg bryder mig ikke så meget om at træffe din svigerinde og jægermesteren, og der er noget, jeg gerne skulle have talt med dig om. Min mand kommer tilbage og henter mig, når han har hørt lidt på talerne. Sig mig nu, kommer jeg til ulejlighed? Nej, nej, ikke det mindste. Tværtimod, du kommer, som du var kaldet. Jeg sad netop og trængte til selskab. Har jeg så uhyggeligt? Men jeg er ganske ene hjem. Ja, det vil sige, har jeg en tante til min svigerinde, men hun ligger i sengen og har fået ondt i maven af en snaps petroleum. Petroleum? Ja, det er en lang historie. Den kan du få en anden gang. Du drikker vel en kop te med? Tak. De satte sig hyggeligt til rette i to lænestole omkring et lille mosaikbord, som anretningen var blevet stillet på. Pigen bragte en ny kop under en varmer til lige med noget bagværk. Ja, som sagt, var det ikke netop blevet i dag, så var jeg kommet en af de nærmeste dage, begyndte Meta, da pigen var gået. Der er noget, jeg gerne vil spørge dig om, og det kunne ikke så godt gøre skriftligt. Jeg er også en stor klodre, jeg til at skrive breve, det husker du nok. Nej, det gør jeg ikke. Nå, men jeg lytter altså, sagde Jytte muntret, skønt venindens tone havde gjort hende lidt urolig. Vil du ikke have citron? Jo, tak. Jamen, det var altså det, Jytte. Ja, nu bliver du måske forfærdet, og jeg synes, jeg er påtrængende, men ser du, du ved vist, at der i morgen 8 dage skal være en lille festlighed herhen i præstegården. Vi kalder det for de gamle Sankt Hans fest. Det er min svoger, der arrangerer det. Alle de folk her i sognet, der er over 70, er indbudt. De får kaffe og hvedebrød og bliver underholdt på forskellig måde. Vi havde en lignende fest ved juletid, og du skulle have set alle de gamle menneskers glæde. Det var virkelig rørende. Kunne du nu ikke have lyst til at se sådan noget, og måske være med lidt behjælpelig med kaffeskænkningen? Den har jeg nemlig påtaget mig, og det giver noget bestilt, kan tro. Allergladest ville vi naturligvis være der, som du kunne tænke dig at være med til at underholde de gamle lidt, for eksempel ved at spille for dem. Der findes rigtig nok ikke noget klaver i præstegården, men min svoger har et godt stueovn, og selv plejer han at holde en lille tale. Min mand vil læse en akt af Jeppe på bjerget. Han gør det så glimrende. Og så har vi også et damekor. Det hele skal foregå i haven. Ja, vi håber jo på godt vejr. Jytte sad foroverbøjet med albuerne på stolens sidestykker og så ned på sin fod. Hun havde ikke kunnet få sig til at afbryde veninden, skønt hun hele tiden vidste, at hun ville svare nej. Hun skulle jo også rejse.
Ja, det kunne måske være ganske fornøjeligt, sagde hun. Men hvor har du kommet på den tanke at anbringe mig ved et stueovl? Er det din egen idé? Eller har du talt med andre om det?
Fru Meta var akkurat en lige så stor klod i til at lyve, som til at skrive breve. Hun vidste det selv og opgav derfor straks alle forskansninger.
Ja, når du spørger sådan, Jytte, så vil jeg hellere sige det lige ud, som det forholder sig. Det er min svoger, der har spurgt mig, om jeg troede, du kunne lade dig overtale til at tage med og glæde de gamle med din musik.
Det overrasker mig lidt. Som du øjensynlig ved, har din svoger et par gange omtalt den fest for mig, men det er da besynderligt, ikke selv har spurgt mig.
Det kan måske nok forklares.
Hvordan da?
Jeg tænker, han har været bange for at få nej.
Bange?
Meta flyttede sig lidt nærmere, og hendes stemme blev igen fortrolig.
Må jeg sige dig noget, Jytte, uden at du bliver vred?
Jeg kunne mærke på min svoger, at det var ham meget om at gøre og få dig med til den fest, og jeg tror, det ville være ham en umådelig skuffelse, der som du bliver bort.
Det var ord, der ikke kunne misforstås, og det var åbenbart heller ikke meningen med dem.
Jytte følte blodet stige op over øjnene. Hun ønskede, at hun bare et halvt minut kunne gemme sig bag sine hænder. Samtidig var hun opbragt på veninden for hendes overrumpling, og blev også vred på pastor Gårdbo, fordi han havde gjort Meta til sin fortrolige i den sag. Men det lignede ham vist nok, sådan at forsøge sig frem ad omvej. Hun lagde sig tilbage i stolen og sagde, oprigtigt talt, Meta, jeg tror, jeg foretrækker at blive borte. Jeg passer dog ikke i det selskab. Bare det, jeg skal tænke mig siddende ved et stueovl. Nej, du må ikke blive vred, men det er det skrækkeligste instrument, jeg kender.
Gør det noget, når du kan glæde de andre? Det er da hovedsagen, ikke sandt? Og hvorfor mener du, at du ikke passer i selskabet? Du har da nylig på den smukste måde vist dig, du har det samme sindelag som vi.
Hvad tænker du på?
Ja, du vågede jo forleden hos den syge pige her. Det gjorde du vel ikke bare for din fornøjelse?
Jytte blev igen rød.
Nå, det ved du også. Det leder til, at jeg er kommet for skade af væk sensation med mit første forsøg som sygeplejerske. Ja, det var virkelig ikke så alvorligt ment.
Hvorfor siger du nu sådan, Jytte?
Fordi jeg har en fornemmelse af, at der er gjort et ganske urimeligt væsen af den historie. Det hele kom som end ganske naturligt. Jeg så, at pigerne var overanstrengte. Min fætter har nogle gange sat sig i hovedet, at han ikke vil have fremmed hjælp. Og Oline tør jo ikke flyttes. Så offrede jeg en nat søvn og skal som end gerne gøre det igen. Men jeg kan ikke i den anledning tage mig selv højtidelig som barmhjertig søster.
Efter nogle øjeblikke stilhed føjede hun til med sænket stemme. Jeg har jo heller ingen himmelsk fader over skyerne, som jeg absolut skal gøre mig velbehagelig for i håb om gengældelse. Vi to, Meta, må i sådan tilfælde nøjes med bevidstheden om at have hjulpet en af vores medvandrere over en grøft, som min gamle kloge ven professor Ole Knudsen engang har sagt.
Er det da ikke også nok?
Nok, sagde Jytte efter nogle overvejelse.
Ja, i længden gør vi ikke noget gratis. Det er åbenbart den menneskelige natur imod.
Kan du huske frøken Mor? Anna Mor, hende der blev diakonisse. Det vakte sådan begejstring, fordi hendes far var så rig, at hun kunne have gjort sig livet behageligt på alle måder. Hende har jeg netop tænkt en hel del på de sidste dage. Hun har altid været mig absolut imod. Den slags folk bliver i almindelighed så uhyggeligt selvgode. De tror, at de opoffrer sig for andres skyld, og så nyder de bare deres egen fortræffelighed. Sådan er vi mennesker i vores allerbedste øjeblik.
Narcis, narcis. Men lad os ikke komme ind på det. Sig mig.
Hun standsede lidt og gentog derpå ordene tøvende. Sig mig, Meta. Spiller din svår? Det forekommer mig, at han engang har sagt det modsatte.
Nej, han spiller ikke. Hvorfor tror du det?
Jamen, du sagde jo, han havde dette stueovl.
Ja, det blev anskaffet til hans afdøde kæreste. Hun spillede lidt.
Nå ja, ja, nu forstår jeg. Det forklarer sagen.
Hun sank igen hen i sig selv. Også Meta var blevet stille. Hun kendte nu rigtig sin veninde igen fra gamle dage i København, hvor Jytte tit besøgte hende i pensionatet og sad og vippede i hendes gyngestol med den ene hånd i siden, den anden under nakken, mens hun trævlede alting op, så man til sidst vidste hverken ud eller ind. Indtil hun pludselig blev tavs og var 100 mile bort. Om det så var stillingen, så var den akkurat den samme nu.
Hvor du går er underlig, sagde hun. Men det var ikke som i de unge pigedage et udtryk for beundring.
Det er jeg vist. Når du blot vil tro, at jeg ikke er det med min gode vilje. Jeg tænker som en ofte på, om jeg ikke er kommet til denne kære moder jord af en fejltagelse, og i virkeligheden har været bestemt for en anden klode helt ude i den modsatte ende af verdensrummet. Jeg føler mig til tider som døvstum, der ikke begriber et muk af det hele, og til andre tider har jeg en ikke mindre ubehagelig fornemmelse af at være den eneste vågne i en verden af søvngængere. Hun ville have sagt mere, men opgav det. Hun kunne dog aldrig forklare sig, så det ikke blev misforstået. Hun hørte det også nu selv, at tonen var falsk. Stuepigen kom ind med en besked. Hun bragte Jytte et visitkort, og Meta så, at det gav et lille ryk i veninden, da hun læste navnet. Er den herre her? Ja, han spurgte efter frøken og gehejmråd inden. Men jeg har ikke hørt nogen vogn. Den herre kom på cykel. Jytte tænkte ved sig selv, at dette frække besøg i grunden kom hende godt tilpas. Hun trængte til undsætning, og ham meldte sig en redningsmand. Efter nogle øjebliks overvejelser, hvorunder hun lige så ofte havde et nej som et ja på tungen, bad hun pigen om at tage teen bort og vise herren ind. Kommer her fremmed, så vil jeg hellere gå, sagde Meta. Nej, hvorfor dog? Det er en bekendt af mig, Carsten Fromm, du ved nok, den bekendte portrætmaler. Han maler for tiden Greven på Bækkelund. Han er ganske underholdende. Døren gik op, og herr Fromm blev et øjeblik stående ved siden af den, med sænket hoved som en angerfuld sønder. Da Jytte så, at han ikke var i visitdragt, forstod hun straks sammenhængen. Han havde været på vej til skovfesten, ligesom Meta, og truffet vognen herfra. Trods hans komediespil, mente hun også at kunne se på ham, at han følte sig skuffet over at træffe fremmede hos hende. Hun fortrød, at hun havde modtaget ham, men ulykken var nogle gange sket, og for at Meta ikke skulle ane uråd, hilste hun endda på ham med et smil. Herr kunstmaler Fromm, fru Gårdbo. Jeg nedlægger for deres nåde fødder, begyndte han med hånden på brystet, men Jytte afbrød ham. Ja, de vil hilse på min mor. Hun er netop kørt bort. Værsgo og til plads. Grand merci. Herr Fromm rullede en stol hen til bordet og satte sig lige over for damerne. Hvorledes befinder de dem på Bækkelund? Spurgte Jytte i konversationstone. Ganske rædsomt. Lige til dårkisten. Jeg er netop kommet for at anråbe dem og give heimrådet inden om barmhjertighed. Men hvad er der i vejen? Jeg har ikke anet, hvad jeg gik ind til. 20 gange om dagen står i begreb med at begå selvmord. Jeg forstår det ikke. Grev Rønnow sagde dog netop ord for at være meget elskværdige folk. Elskværdige? Ja, derom har jeg ingenting sagt. Himlen bevarer min mund. Men greven er 82, og hans søstre, de to komtesser, har med respekt at sige heller ikke været unge i denne kongefamilies tid. Og anden ungdom er der overhovedet ikke i en Fieringvejs omkreds. Så hører familien oven i købet til den indre mission, til den allerinderste mission. Ja, nu beder jeg den, frøken Appelgaard. Kan de tænke dem mig ved en morgenandagt? Og det er meget lidt velset der, så man ikke møder både til morgen- og aftensangen sammen med alle tjenestefolkene. Ja, disse missionsfolk er jo det hele så uhyre sensible. Allersværest er det næsten med denne bordbøn, som greven altid selv læser. Jeg forleden ved middagsbordet gjorde han den aldeles ubeskrivelig lang, og jeg tillod mig så i allerstørste erbødighed den stilfærdige bemærkning, at suppen vist nok blev kold. Så skulle de have set den gamle. Han blev aldeles vild. Det var da også meget upassende sagt. Jeg synes det virkelig? Ja. Men finder de dog ikke, at det er en smule hensynsløst at lade sine gæster stille på kommando til bøn og faste? I gamle dage tilhyldede man sit åsyn eller gik ind i sit lønkammer. Nu hører en brændende bøn i visse kredse med til menuen. Ja, undskyld, jeg håber ikke, at jeg er så uheldig at såre deres nådes følelser, vendte han sig pludselig til Meta, der sad aldeles målløs. Hun tog sine forfærdede øjne til sig, uden at svare ham. Med andre ord, utilfredsheden er gensidig, sagde Jytte. Ja, her skal jeg lige afbryde igen. Nu siger jeg, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar. Og dermed lytter I til min oplæsning af Henrik Pontoppidans roman De Dødes Rige. Det var sjovt, at Jytte lige tænkte, at hun, ja, hun sagde det endda, at hun følte nogle gange, at hun var kommet på en forkert klode. Det kan godt være, at Pontoppidan her citerer den norske digter Sigbjørn Obstfelder, som i et berømt digt skriver, at han føler, at han er kommet på en fejl klode, som det hedder på norsk. Han var kendt der omkring århundredeskiftet, og blev i sin sidste år dansk gift, og boede i København, men døde ung og ligger begravet på Frederiksberg Kirkegård. Men meget, meget flot stele med et portræthoved af ham øverst, skabt af den store norske billedhugger Vigeland. Der er mange spændende gravmonumenter på Frederiksberg Kirkegård, så jeg vil anbefale jer en dag at gå ud og kigge der og se, om I kan finde Sigbjørn Obstfelders grav. Der er et kort, hvor alle de kendtes grave er indtegnet, så det kan sikkert godt lade sig gøre. Nå, det var et sidespring. Med andre ord, utilfredsheden er gensidig, sagde Jytte.
Ja, det er det desværre. Det er den desværre. De kan begribe, at situationen er yderst penibel for mig. Jeg forstår mig ikke på den slags folk.
Som nu forleden aften. Jeg hentede min guitar og tilbød at kvæde lidt efter middagsbordet. Jeg sang et par bellmænd og tre af mine franske visere, som de jo kender. Blandt andet den om 12 assistentens fristelser, som ellers alle vegne gør stormende lykke. Men her fik jeg skam ingen fornøjelse af mit traktement. Damerne frabad sig rent ud den slags underholdning for fremtiden. Også greven var rystet. Jamen, det var da også et mærkværdigt repertoire at vælge. Ja, det var det naturligvis. Det indser jeg godt nu. Besynderligt var det bare, at hverken komtesserne eller greven sagde et muk før bagefter, da det hele var forbi, og jeg havde sunget, hvad jeg ville. Men det er vel sagtens det, man kalder for medfødt takt. Jytte mærkede godt, at Meta sad og stirrede på hende i en voksende forfærdelse. Men det var netop, hvad hun tilsigtede. Hun dristede sig endnu til at give sine små bemærkninger til Karsten Fromm et skin af fortrolighed. Og den lakrøde kammerherreuniform, som de glædede dem så meget til at male, har den ikke kunne trøste dem?
Jo, i den lille bit time greven noget i tilmåler mig, men hvad i himlens navn skal jeg tage mig for hele den øvrige tid? Dagen er jo endda så urimelig lange på denne årstid. Ja, det er derfor, jeg anråber dem og deres fru moder om barmhjertighed. Jeg beder dem ydmygst om at interessere jægermester Hagen og jægermester inden for en betrængt maler, der er så ulykkelig at være i besiddelse af et selskabeligt temperament. Jeg tror, de vil kunne anbefale mig som en uskadelig person med en nogenlunde præsentabel guitar og et forholdsvis godt brøl i halsen.
Hans dristighed imponerede Jytte. Hun fandt det nu på tide at blive af med ham. Uden at svare ham, vendte hun sig til Meta og gav sig til at tale om andre ting. Meningen var så tydelig, at maleren ikke med sin bedste vilje kunne tage fejl. Lidt efter rejste han sig også og trak sig bort med et lille smil under det lille lyreformede overskæg og en forbandelse mellem sine smukke hvide tænder. Da han var gået, sad veninderne nogen tid, uden at kunne få samtalen i gang på ny. Jytte foreslog til sidst en spaceretur i haven. Men Meta fandt nu på, at hun nødvendigvis måtte gå. Hun havde noget at aftale med sin svogers husholderske i anledning af festen. Hun ville så vente på sin mand derhen i præstegården. Jytte forsøgte ingen overtagelse. Hun vidste godt, at hun nu havde mistet den sidste af sine veninder, måske den eneste, der virkelig havde haft noget til overs for hende. Hun havde flere gange kunne mærke det på pastor Gårdbo, at han og Meta havde talt om hende, og at Meta havde taget hende varmt i forsvar over for folkesnakken. Det ville hun nu ikke gøre oftere. Og hvad der var foregået her, ville pastor Gårdbo alt sammen få at vide. Meta var jo hans fortrolige. Det havde netop været det afgørende for hende. Hun fulgte veninden ud gennem alléen, og hele tiden holdt hun hende under armen, skønt Metas holdning ikke just indbød dertil. Men hun vidste, at de nu aldrig mere ville ses. Lad mig sige dig det, Meta, skønt det endnu ikke officielt. Mor og jeg rejser herfra i overmorgen. Meta så tvivlende på hende. Rejser I? Det må da være blevet pludselig bestemt. Ja, det skyldes forhold her på gården, som jeg ikke så godt kan tale om. Mor ville endda have rejst tidligere, men jeg fik en overtalt til at blive her for Indslevs skyld. Vi er jo gamle bekendte fra den tid, han og far sad i samme ministerium. Jamen, det nævnede du ikke noget om før. Ja, du hører jo, jeg har egentlig slet ikke lov til at tale om det, men jeg synes, du skulle dog vide det. Hvor rejser I så hen, spurgte Meta, da hun igen havde gået lidt uden at sige noget. Jeg ved det ikke bestemt. Måske til Skagen. Der skal være så livligt i sommertiden. Ja, det er der nok. De var nu nået til enden af alléen, og har tog de afsked med hinanden. Jytte, som ellers ikke kunne udstå senere, havde fugtige øjne, da hun kyssede venindens kind til farvel, og holdt hende så længe fast, at Meta til sidst selv trak hånden til sig. Så gik hun langsomt tilbage. På vejen op ad trappen hørte hun, at frøken Søholm var kommet op. Hendes falske fløjteskalaer lød som fortvivlet klage gennem husets øde stilhed. Jytte holdt hånden op for øret med et åh. Hun gik op på sit værelse og lagde sig på sin chaiselong med hænderne over øjnene. Mere og mere følte hun det som sit livs egentlige ulykke, at hun ikke kunne give sig til kende for nogen, at hendes inderste væsen var stumt. Det var vel født sådan? Eller havde hun engang i sin tidlige ungdom mistet mælet af angst? Nu var hun fordømt til at gå rundt som en karikatur af sig selv, både i godt og ondt. Men det var vel i grunden de fleste mennesker slået. De vidste bare ikke af det. Kun Gud kender mennesket ind til sjælens bund, havde pastor Gårdbo engang sagt. Hun syntes, at han måtte være meget glad ved sig selv for at kunne finde nogen trøst i den tanke. Sjælens bund, det var jo netop rædselsdybet, der fik det til at sortne for øjnene. Gennem de åbne vinduer fandt frøken Søholms fløjtetoner vej ind til hende, og denne ihærdige sundhedsmusik, der havde forfulgt hende under hele opholdet på Storeholdt, virkede særligt i øjeblikket nedslående på hende. Der var noget af en besættelsesuhygge i den. En fattig sjæls ynkelige dødsfrygt skælvede igennem den. Hun måtte tænke på den gamle dame, sådan som hun sad dernede ved bordet, og mistænksomt undersøgte hvert stykke brød med sine nærsynede øjne af angst for den basille, der engang skulle gøre det af med hendes stakkels glædesløse tilværelse. Og de krampagtige, frempinte toner svulmede op for øjne og blev en spottelatter over hende selv og den hele menneskeslægt med dens fast klammeren til et liv så fuldt af gro. Ved tretiden var Indslev blevet højtidligt modtaget på stationen af den demokratiske vælgerforenings samlede bestyrelse, deriblandt pastor Gårdbo. Den gamle mand steg træt ud af kupéen, men ved synet af sendemændene rettede han sig kraftigt op. Gårdejer Peter Jensen, bestyrelsens formand, forestillede deputationen, og Indslev hilste på hver enkelt, som om de var gamle bekendte. Heller ikke over for sin brorsøn lod han sig mærke med, at han her så ham for første gang. Da han sad i vognen, spurgte han endnu, om de ikke kunne lægge vejen til festpladsen om af præstegården, som han ønskede at se. Det skete, og nu magede han det sådan, at han blev alene med brorsønnen inde i den stue, mens de andre herrer opholdt sig i haven. Verandadøren, der stod åben, forlangte han at få lukket med det påskud, at det trak fra den. Nå, sådan ser de altså ud, sagde han med sit lukkede smil, da han var kommet til sæde midt i sofaen. Ja, de er deres mor op ad dage. Min bror var meget stolt af begge sine sønner, og det er han jo virkelig grund til. Jeg ved, at de har vundet dem mange venner her på egnen, og nu tænker de på at blive rigsdagsmand. Ja, sådan fortæller man mig i hvert fald. Den unge præst blev lidt forvirret. Han var ikke forberedt på denne elskværdige overrumpling og greb til udflugter. Spørgsmålet lå jo ikke for, sagde han. Ingen tænkte på at fortrænge Møller Jensen der, som han igen stillede sig. Ja, sæt dem ned, kære ven, og lad os tale lidt fornuftigt sammen, sagde Indslev. Jeg har på fornemmelsen, at de ikke rigtig har gennemtænkt den sag, men lad mig allerførst give dem et praktisk råd. Lad dem ikke friste af tilbud, før de har afgjort med dem selv, at de vil være politikere og ikke noget andet. Tro endelig ikke, at der er ingen fare jer ved at gøre et forsøg. Valgtribunen fanger. Nej, afbryd mig. Disse velmenende dilettanter, som en eller anden tilfældighed har gjort til statsmænd, er desuden som regel ynkværdige figurer, som bare er til ulejlighed. Politik kræver sine forberedelser, sine læreår, ganske som al anden fornuftig virksomhed. Og politik er i vores dag blevet en krigerisk profession. Den lader sig ikke forlige med nogen borgerlig levevej, allermindst med en præsts. Jeg ved jo nok, at det er ved at blive modet og mistænkeliggøre os professionelle politikere, men det er kun dumhedens hævn. Vi giver dog også folket den garanti, at vi møder med hele vores person som indsats, både vores øjeblikkelige anseelse og vort politiske eftermæle, i modsætning til de her lejlighedspolitikere, som ingen risiko løber. Er de uheldige med en gæsterolle på den store skueplads, så har de altid privatscenen at falde tilbage på og revanchere sig ved. Den ene en forretning, den anden en embedsvirksomhed, den tredje en indbringende direktørstilling, men ja, hvad var det, de ville sige? Pastor Gårdbo, der nu havde samlet sig, svarede roligt, at han overhovedet ikke nærede noget som helst ønske om at spille en rolle i det offentlige liv. Dersom han modtog opfordringen til at stille sig ved valget, skete det nødtvungent. Jeg gør det kun af pligtskyldigt hensyn til mine meningsfæller i kredsen. De føler sig utrygge ved tanken om, at en mand med Balduin Hansens anskuelser skal varetage deres tag i rigsdagen. Udtrykket i Indslevs byfarvede ansigt forandredes med et. Hans tone også. Deres meningsfæller. Hvordan skal det forstås? Mine religiøse meningsfæller. Foreløbig har hen imod 400 af kredsens vælgere erklæret, at de bliver hjemme på valgdagen, der som Balduin Hansen opstilles som eneste demokratiske kandidat. Møller Jensen derimod vil, som jeg før sagde, ingen tænke på fortræng. Indslev tavt øjeblik. Stokken med guldhåndtaget, en gave for folket, stod foran ham, og begge hans hænder hvilede tungt på den. Under de halvt nedsænkede øjelåg mønstrede han brorsønnen med et ondt sideblik. Møller Jensen stiller sig ikke mere. Vi har netop fået underretning. Men vi har i partistyrelsen endnu slet ikke taget stilling til spørgsmålet om hans eftermand. Så alene af den grund er denne vælgerprotest et overilet skridt, som de for deres egen skyld burde have forhindret. Men lad mig sige lige ud, hvorfor jeg er kommet her. Det er vist nok en almindelig mening, at jeg er for at understøtte Balduin Hansens kandidatur. Men sådan forholder det sig ikke. Jeg er væsentligt kommet, fordi jeg som deres nære slægtning og, ja, jeg kan sige som ven, har villet advare dem mod at begå en letsindighed, som kan have de alvorligste følger for dem. Et mytteri, der indfører et slag, betragtes efter krigsreglerne som højforræderi. Og hvad der forberedes her i krisen, er jo virkelig intet mindre end et åbent oprør mod partiledelsen. Jeg vil sige dem, det har været os, og specielt mig, en pinlig overraskelse at træffe netop dem blandt de misfornøjede, da de dog fra partiets side har nydt ganske store begunstigelser. Pastor Gårdbo løftede hovedet. Jeg? Sagde han i lidt usikker forbavselse. Ja, det kan de jo ikke være helt uvidende om. Når de i deres unge alder sidder i en selvstændig virksomhed, er det en anerkendelse, som partiet har vist dem gennem sin regering. Eller rettere for at sige det rent ud, det er fordi det vidstes, at man imødekom et ønske hos mig med at give den det første embede, de søgte. Præsten blev brændende rød og rejste sig heftigt. Med hånden knuget om stoleryggen sagde han, det har jeg aldrig bedt om. Ja, det ved jeg, men de har dog næppe selv kunne tro, at de uden særlig ministeriel velvilje blev foretrukket for så mange ældre og måske mere kvalificerede ansøgere. Så meget mindre som sognets beboere, om jeg husker ret, stillede sig ganske indifferente. Men lad det nu være. Siden vi nu engang er kommet til at tale sammen, vil jeg sige alt med det samme. Det bliver måske både første og sidste gang, vi mødes under fire øjne. Jeg kaldte mig før for deres ven. Det var ikke, som de måske kunne tro, bare en talemod. Siden de første gang optrådte som politisk taler, det var ikke sandt ved et kristligt studentermøde, har jeg fulgt dem med interesse. Ja, jeg kan gerne sige det med et stort håb for deres fremtid. En ledende politiker ser sig jo altid om blandt ungdommen efter det kulde aftager, der engang skal føre udviklingen videre, og der var i deres ord noget, der vagte minder hos mig om min egen politiske jomfrutale. Den blev forresten også holdt i en studenterforsamling, hvad de måske ved. At de så gik hen og blev præst, var mig unægtelig en skuffelse. For ornat klædte politikere har jeg siden Monrads dage haft en næsten overtroisk rejsel. Men jeg har også tænkt mig, at de en dag ville lægge præstekjolen for helt at kunne vie dem til arbejdet for den sociale forsorg som politiker. I den egenskab har de jo til med, kan man sige, en medfødt ret til straks at komme frem i første linje. Og nu vil de måske forstå, at jeg ville gøre et forsøg på at forhindre dem i at begå en af den art ubesindigheder, der mærker en offentlig personlighed for livstid. Det var jo noget af en stor figur, vi så endelig blev præsenteret for her. Synes I ikke? Jeg når ikke længere i aften, men jeg fortsætter jo troligt næste lørdag. Vi mangler ikke så meget bindtoser. Det skrider dog frem. Nu vil jeg ønske jer en rigtig god fortsat weekend og en god nats søvn. Sov godt.
Du lytter til Radio 24/7.